Гаворыць Радыё Свабода. У пражскай студыі Сергія Бламейка
і Кастусь Бандарук.
Добры дзень, сёння чацвер, 14 лютага, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра вулічнае шэсце, якое традыцыйна ў дзень Святога Валянціна ладзіць Малады фронт. Абмяркуем юрыдычныя аспекты сітуацыі, якая склалася на вуліцы Карла Маркса ў Менску ў справе адсялення жыхароў некаторых дамоў. І даведаемся новыя падрабязнасці аб планах беларускіх уладаў забудаваць Менск хмарачосамі. Вы пачуеце размову з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня маладафронтаўцам Барысом Гарэцкім. Прагучаць і сталыя ранішнія рубрыкі, агляд прэсы, цытаты мінулага, інтэрв'ю да 90-годзя БНР. Але спачатку я перадаю мікрафон Кастусю Бандаруку.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння ў сталіцы Лібану Байруце адбываецца пахаванне аднаго з лідараў лібанскай экстрэмісцкай арганізацыі Хізбула Імада Мугнія. Ён загінуў у аўторак у выніку бомбавай атакі. Групоўка абвінаваціла ў забойстве свайго лідара Ізраіля. Загіблы ачольваў аддзел спецаперацыяў Хізбула і быў западозраны ў падрыхтоўцы шэрагу нападаў на ізраільскія аб'екты. Прэзідэнт США Джордж Буш падпісаў законапраект, мэта якога прадухіліць спад амерыканскай эканомікі. На яе стымуляванне будзе накіравана 168 мільярдаў даляраў. Закон прадугледжвае шэраг падаткавых ільготаў для бізнесу, а таксама вяртанне часткі раней выплачаных падаткаў фізічным асобам. Сенат США ўхваліў законапраект, які прадугледжвае забарону на скарыстоўванне уотербордынгу ды іншых жорсткіх метадаў допыту. Забарона пашыраецца гэтак на цэнтральнае разведвальнае ўпраўленне, як і на армію. Прадстаўнік Белага дому паведаміў, што эксперты рэкамендуюць прэзідэнту накласці вета на законапраект. Брытанская паліцыя расследуе абставіны смерці вядомага грузінскага бізнэсоўца і апазіцыйнага палітыка Бадры Патаркацышвілі. Ён памёр пазаўчора вечарам у сваім доме ў Лондане нечаканай смерцю. Сваякі і прыхільнікі Патаркацышвілі адзначаюць, што ён не скардзіўся на здароўе. Сёння адбудзецца надзвычайная сесія Рады бяспекі ААН, прысвечаная Косаву. Цяперашні старшыня Рады, амбасадар Панамы, паведаміў, што паседжанне праводзіцца ў сувязі з апошнімі заявамі Расіі і Сербіі. Лідары косаўскіх альбанцаў заявілі, што незалежнасць правінцыі будзе абвешчаная ў бліжэйшыя дні.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7:30. Цяпер у Менску 7 гадзіны 3 хвіліны і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння ў дзень Святога Валянціна актывісты Маладога фронту традыцыйна ладзяць вулічнае шэсце ў Менску. Разгляд касацыйнай скаргі былога намесніка рэдактара газеты «Згода» Александра Здвіжкова адбудзецца ў Вярхоўным судзе 22 лютага. Менскія ўлады абвясцілі кампанію кардынальнай перабудовы Менску, пачынаючы ад ускраінаў і да гістарычнага цэнтру. Горад пакрыюць хмарачосы. 200 жыхароў Магілёўскага мікрараёну Мір-1 звярнуліся ў гарвыканкам па тлумачэнні адносна капітальнага рамонту сваіх дамоў. 60 год таму выйшла разгромная пастанова ЦК КПСС з нагоды праява буржуазнага фармалізму ў музыцы. Вы пачуеце размову з грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня Барысом Гарэцкім і бліц-аналіз юрыдычныя аспекты сітуацыі, якая склалася на вуліцы Карла Маркса ў Менску ў справе адсялення жыхароў некаторых дамоў. І пра надвор'е. Сёння ў Берасці і горадні мінус 1, плюс 1 без ападкаў. У Віцебску і Гомелі мінус 3, 5 снег. У Магілёве і Менску мінус 4, 6 таксама снег. У Менску кругласутачна працуе наш тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. СМС-паведамленне дасылаеце на нумар 391-22-24. Нас цікавяць вашыя меркаванні на любую тэму. Сьогодні у День Святого Валянціна активісти Молодого фронту традиційно ладять вулічне шестя. Молодофронтовці закликають усіх у День Любові долучитися до святочної акції. Шестя почнеться о 5-й вечора на площі Свободи. Молоді люди навідують амбасади країн Єврозв'язу, Великої Британії і США. Штогод акція у День Святого Валянціна не обходилася без затриманняв. Не глядячи на гэта, штогод кількість удзельнікаў акції павялічваецца. Розказує Любов Луньова.
Некалькі десятков сябров незарегистрованной организации «Молодый фронт» плянуют собраться о 5 вечера на площади Свободы на традиционное место сбора у День Святого Валентина. 11 лютого молодофронтовцы отримали отказ с Менгарвыканкаму, куда они звернулись по дозволу на проведение вуличной акции. Городские чиновники отмовили, спаславшись на то, что шесте будет заминать, цитую, «оживленному руху машин». Молодофронтовцы от 97-го года штогод отзначают День Святого Валентина. За гэты час изменилось три поколения сябров организации. Амаль на кожной акции не обыходилось без затриманняў. У 99-м годе за проявы любови до европейских краинов, коли акция скончилась фейерверком, супраць активиста организации Евгена Скошки завели криминальную справу. Евгена покарали годом зняволення умовно. Сьогоднішня акція, як і раніше, відбувається під лозунгом «Білорусь у Європу», говорить Наста Положанка.
Не глядячи на заборону з боку влади, молодий фронт навіть не вагається в своєму рішенні, бо 14 лютого є День любові, де ми, молодофронтовці, маємо можливість признатися у любові своїм сябрам, своїй країні, своїй мові, признатися у любові, де відкрити своє серце для Білорусі, для Господа, розповісти усім людям, що є зараз в нашій країні, що відбувається і які намагання ми будемо прикладати, щоб наше дальніше життя все ж таки полепшилось.
На акції будуть присутнічати учорашні політв'язні Змітір Дашкевич і Артур Фінкевич. Змітір, який відбув амаль півтора року зняволення за удзел у незарегістрованій організації, повідомив, що не боїться знову трапити за крати.
Сьогодні я вийду на площу Свободи разом з молодофронтовцями, щоб черговий раз на весь голос заявити, що Білорусь – це європейська країна. Білоруси духовно належать до християнської, європейської цивілізації, і наша будучиня менавіта у цій супольності.
А 6 вечора одночасово в нескольких городах у рамках святкования почнется акция «Палающее сердце». «Палающее сердце» або колы на узор зорок европейского стягу утворят удельники акции со свечками, запальничками, лихтариками, цибенгальскими агенчиками.
З Менску повідомляла Любов Луньова. Сьогоднішня акція на День Святого Валентина дасть старт трохмесячному маратону у інших городах Білорусі. Молодь буде проводити вікторини, конкурси про те, що європейського є у тим чи іншим городі чи містечку. Будуть вивішуватися національні стяги і стяги Єврозв'язу.
Дзвонки на свободу.
На марш свободи не приїхала. Не було грошей.
Хочу порадуватися через вас, щоб люди услышали.
Ваші відгуки, питання і відкази.
На вашем радіо.
По телефоні і праз СМС.
Дзвоніть у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
З вами Радіо Свобода на годиннику 7.08. У середу 13 лютого 11 газетов Данії знов надрукували карикатури на пророка Мухаммеда. У такий спосіб датські журналісти відреагували на повідомлення поліції об затриманні групи мусульманів, які рихтували забойство мастака, який два роки тому тіє карикатури намалював. Тим часом маці журналіста газети «Згода» Олександра Здвіжкова повідомила нашому радіо, що днями пойде у ізолятор на вулиці Володарського, каб передати сину передачу і висвітліть, чому він не пише домов. Що нового у справі журналіста, якого покарали 3.5 роки зняволення за карикатури на пророка Мухаммеда? Повідомляє Олег Груздзілович.
Разгляд касаційної скарги былога намесніка редактора газети «Згода» Олександра Здвіжкова адбуецца ў Верховным судзе 22 лютага. Пра гэта паведамілі ў канцелярыі Менскага гарадскога суду. Нагадаю, суд прызнаў Александра Здвіжкова вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці за тое, што два гады таму ён перадрукаваў з дацкай газеты карикатуры на пророка Мухаммеда. Журналіст абскардзіў прысуд і зараз утрымліваецца ў менскім следчым ізолятары ў чаканні разгляду скаргі. Мне удалося дотелефонувати до матері Олександра Здвіжкова, Ганни Анатоліївни, яка певний час була в від'їзді. Жанчина розповіла, що бачила сина ще до суду у ізоляторі КДБ, і у той час він дослав їй шмат листів. А як після суду його перевели у ізолятор Новолдарського, листування спинилося, непокоїться Ганна Здвіжкова. Днями жанчина збирається приїхати з Борисова у Мінськ і пойти у ізолятор. По-перше, треба передати йому передачу, а по-друге, висвітлити, що з ним, каже Ганна Анатольевна.
Я от жду іменно, що йому треба. Те передачі, коли я йому передавала, я перевозила йому одежду, обувь, речі, ну, в общем, все, що йому треба, не вважаючи продуктів. А зараз він просто мовчить. Останній перевод я йому відправила 50 тисяч, думаю, на ці конверти, ну, від нього ні слуху, ні духу.
Мати Олександра Здвіжкова так само бурається жорсткістю присуду, які винесли її сину. Вона сказала, що обов'язково приїде на розгляд скарги у Верховний суд, але не ведає, чи пустять її. Нагадаю, процес над Олександром Здвіжковим у Мінському городському суді був закритим. Учора, 13 лютого, датські газети знову змістили на своїх сторонках скандальні карикатури на пророка Мухаммеда. Гэта тлумачыцца імкненнем медый выступіць супраць фанатызму ў абарону свабоды друку і свабоды думак, патлумачылі дацкія журналісты. А як журналісты ў Беларусі ўспрынялі прысуд Александру Здвіжкову? Вядомы газетны карикатурыст Олег Папоў бачыў карикатуры на пророка Мухаммеда ў інтэрнэце. Як прафесіяналу мне гэтыя карикатуры не вельмі спадабаліся, тым больш я бы не стаў маляваць на гэтую тэму, шчыра зазначыў карикатурыст. Але и покарание коллеги Олег Попов не ухвалил.
Только за то, что публиковали карикатуры. Я понимаю, что есть вещи, которые нельзя публиковать. Порнографию, насилие, призывы какие-то там за этой то не сайт снимают. Но могут какое-то предупреждение вынести. Ну, какая тюрьма? Я считаю, что это чересчур.
Белорусские правоборонцы и шмат кто у свете потребуют вызволения Александра Здвіжкова, якого лічат вязнем сумлення.
З Мінську повідомляв Олег Груздзілович. З вами Радіо Свобода. Мінський час 7.11. Ми протягуємо цикль гуторок з громадським редактором тидня, молодзевим активістом Борисом Гарецьким. Гэтым разом журналіст Олександр Уліцьонак розмовляє з ім про те, ці удається уладним структурам приглушити жорстким ціском політичну активність студентів і навученців.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Вважається, що білоруський молодево-демократичний осяродок вельми вузький. Чи правда це?
Не сказав, що це доволі вузьке коло. Варто орієнтуватися не тільки на фіксованих сябров, ніяких організацій, а вогулі на тих людей, які ходять на всі ці масові мероприємства. Події площі показали, що таких людей доволі шмат. Прикладів доволі шмат, коли людей на масових акціях затримували і потім у їх у кишенях знаходили білети Білоруського республіканського союзу молоді. Це сталося просто-напросто виником того, що удзел у гэтых усіх БРСМах в большості своєї примусовий.
Мітингове вулична правда, вулична змагання означає, що найбільш молоді демократи – це молоді граджані.
В большості своєї це так, хоча, безумовно, у регіонах гэта вулична правда, яна часом значно більш востра.
А ось ситуація з братами Шилами, це слігорці для наших слухачів, нагадаю, ці помінялися під час тиску на эту купку молодих людей ставлення солігорцев.
Коли в город приїжджають сотні людей, щоб потримати хлопчика 16-годового, безумовно, гэты ўзровень грамадской активності, он примушає любого громадянина звертати увагу на то, що відбувається у їхнім городі.
А ти досягає свого улада, коли, наприклад, переслідує студентів?
Вигнання Катерини Соловйової і відлічення Дмитра Железниченки. Гэта не ёсць добра, і я думаю, що самі вони цудовно розуміють, що для їх було б лепш протягувати навчання у своїх університетах. Але при гэтым вельми важно адчуваць, що ти застався при правдзівай позиції на особистым узроўні гонару. Я веру, що яны зробяць гэта і за мяжой, і у нейкіх дистанційних університетах.
Ваш особистий студентський досвід?
Покарана 10-сутковым арыштам, пасля выходу з якога даведаўся, што я ўжо не студэнт. Навучанне цяпер я працягваю.
Давайте дакладнім, дзе?
У Віленскім педагагічным універсітэце на першым курсе.
З грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, маладафронтаўцам Барысом Гарецькім, гутарыў Александр Уліцьонак. 25 сакавіка будзе адзначацца 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі. Як успрымаюць гэтую дату вядомую Беларусі людзі? Як яны прапануюць адзначыць свята? Сёння на гэтае пытанне Радыё Свабода адказвае лідар гурту «Стары Ольса» Змітер Сасноўскі.
Я дзяцінства засталося ўяўленне пра тое, што сапраўднае свята для беларуса гэта спачатку са сцягамі на вуліцы, потым у парку з дарослымі, ну так у мяне засталося з дзяцінства, а потым дома ўжо з добрым застоллем, з добрымі сябрамі. На гэтае свята павінна быць усё, пачынаючы ад выказвання сваёй грамадскай пазіцыі, прамога і на вуліцы, і до таго, каб сябрамі, самымі блізкімі людзьмі дома потым гэта ўсё адзначыць.
А чым для вас утварэнне Беларускай Народнай Рэспублікі? Што для вас азначае гэтая падзея?
Гэта такая падзея, якая, напэўна, вызначыла ўсю гісторыю Беларусі 20-го стагоддзя. Пачынаючы з БНР, беларускія камуністы не здолелі супрацьпаставіць нічога, акрамя БССР. І такім чынам, ведучы многія нюансы гісторыі, калі б у нас не было БНР, то, магчыма, не было б і БССР, і Рэспублікі Беларусь, і мы былі проста культурным анклавам. І таму БНР гэта такая падзея, якую варта адзначаць, і памятаць, што многія культурныя падзеі параджаюць потым падзеі і палітычныя, і геапалітычныя, і суперкультурныя.
Гаварыў лідар гурту «Стары Ольса» Зміцер Сасноўскі. Менскі час 7.15, і зараз Кастусь Бандарук нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў новы старшыня парэ Луіс Марыя да Пуіг. У віцебскай калоніі Відзьба 3 адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юляй. Яны паведамілі, што ў калоніі ўзмацніўся ціск на Казуліна, працягваецца ізаляцыя палітыка ад астатніх вязняў. Канцелярія Менскага гарадскога суду паведаміла, што разгляд касацыйнай скаргі журналіста Александра Здзвіжкова ў Вярхоўным судзе адбудзецца 22 лютага. За перадрукаванне карыкатураў на прарока Мухамада журналіст быў прызнаны вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці. Сітуацыя са свабодаю сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі ў 2007 годзе не палепшылася. Такая выснова зробленая ў штогадовай справаздачы міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Паводле ацэнкі экспертаў, працягваецца ціск беларускіх уладаў на СМІ і пашыраецца кантроль уладаў над інтэрнэтам. У Гомелі міліцыя правяла ператрус у офісе рэгіянальнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партіі і іншых дэмакратычных арганізацыяў. Міліцыянты патлумачылі, што шукаюць улёткі з інфармацыя прыездзе ў Гомель Александра Мілінкевіча. Сёння ў дзень закаханых актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» маюць намер правесці традыцыйнае штогадовае вулічнае шэсце. Удзельнікі акцій збіраюцца наведаць амбасадай краінаў Еўразвязу і ЗША.
Кастусь Бандарук, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці і горадні -1, +1 без ападкаў. У Віцебску і Гомелі -3, -5 снег. У Магілёве і Менску -4, -6 таксама снег. На гадзінніку 7.18. Цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Ля мікрафону Юлія Рымашэўская.
Народная воля распавядае абставіны судовага працэсу над былым кіраўніком канцэрну «Белнафтахім» Александрам Бароўскім. Працэс пачаўся ў Верхоўным судзе 12 лютага. Справу Бароўскага разглядае суддзя Мікалай Гранцэвіч. Былы генеральны пракурор Пётр Міклашэвіч, даводзіць газета, казаў журналістам, што ў адносінах да Бароўскага узбуджана крымінальная справа па артыкулах за злоўжыванне службовым становішчам, якое нанесла буйны ўрон, а таксама па факце наўмыснага разгалошвання звестак, якія складаюць службовую тайну. Урон склаў не 1 мільён даляраў, сцвярджаў Міклашэвіч. Таксама народная воля спрабуе расшукаць сапраўдныя прычыны статусу невыязны ў дачыненні да лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Лябедзькі. Фармальна цэнтральным РОУС горада Менска спадару Лябедзьку паведамілі, што рашэнне пра абмежаванне яго выезда за мяжу прынятае на падставе крымінальнай справы, распачатай Менскай гарадской пракуратурай паводле артыкула 367, частка 2 крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь. Газета «Вольная глыбокая» распачала аповед пра школу ў вёсцы Шкунцікі, якая сёлета святкуе 145-годдзе. Аўтар артыкулу Кляменці Кажан випускник школи, розповідає Володимир Скарбатун, редактор газети.
Ну, цікаво, Глибоцька школа перша святкувала тут кілька років за 70 років, а у вьосці святкує 145. Був її наставник, признався, доказав, що у вьосці 145 років історія едукації у цій вьосці. Матеріал зайняв у цій газеті цілу полосу, і, напевно, ще буде на три полоси. Там просто велика історія. Успоміни в учнів, хто вчився, хто ким став. От Герман Кирилов, якраз оттоль. Письменні, які відомі, одної тільки книжки своєї, гард.
Наша Ніва у артикулі «Більш небезпечні за опозицію» розповідає про групу жанчинов, своячок осуджених, а так само незгодних з рішеннями суду по своїх громадянських справах. Жанчини зладили прес-конференцію, де темою була оцінка дійності сучасної судової системи Білорусі. Прикладом, Ніна Міранович з родини змагається за свого сина, осудженого на 30 років тюрми, нібито за забойство былої жінки. У часі слідства сина 3 дні тримали голим у камери, збивали, порвали легке, і він не витримав. Узяв вину на себе, бо думав, що суд усе поставить на місце, розповідає мати.
Сьогоднішні білоруські газети оглядала Юлія Римашевська. Сьогодні 14 лютого, і зараз слово з Дмитру Подберезькому. Він розкаже, про що писали у гэтый день старі білоруські газети.
Цитати минулого. Азірнемся ў мінулае, каб магчыма пабачыць там дзень сённяшні. Прывітанне. Вось пра што пісалі газеты 14 лютага ў розныя гады. Савецкая Беларусь у 1928 годзе друкуе даклад Кнурына. Нашы газеты, асабліва акруговыя, хварэюць кансерватызмам, старчаскім бяззуб'ем, адсутнасцю сваёй думкі і сваёй ініцыятывы. Газета павінна ўмець зацікавіць свайго чытача, а тую, якая не здольна на гэта, трэба зачыніць, бо яна закрывае дарогу лепшай газеце. Лім, год 1948. Газета знайоміць з пастановай ЦК ВКПБ аб оперы «Вялікая дружба» Вано Мураделі. Гутарка ідзе аб кампазытарах, якія прытрымліваюцца фармалістычнага, антынароднага напрамку. Гэты напрамак знайшоў сваё найбольш поўнае выяўленне ў творах такіх кампазітараў, як Шастаковіч, Пракоф'яў, Хачатуран, Шабалін, Папоў, Мяскоўскі і другія, у творчасці якіх асабліва наглядна прадстаўлены фармалістычныя скажэнні, антыдэмакратычныя тэндэнцыі ў музыцы, чужыя савецкаму народу і яго мастацкім густам. У 1968 годзе вячэрні Мінск пад загалоўкам «Колькі вады ў Нёмане» піша. Даныя аб гадавым вадасцёку ракі Нёман, упершыню зафіксаваныя ў 1811 годзе, падказалі вучоным Інстытуту энергетыкі і электратэхнікі Акадэміі навук Літвы думку аб стварэнні матэматычнай мадэлі гэтай ракі. Матэматычная мадэль вадасцёку дапаможа праекціроўшчыкам у стварэнні Нёманскага каскаду электрастанцый, а меліяратарам у паляпшэнні рэжыму заліўных лугоў поймы рэк. Цитати минулого.
Старые белорусские газеты оглядал Дмитрий Подберезький. С вами Радио Свобода у Менску 7.23. И зараз наш эфир протягивая Блиц-анализ. Як сполучается конституционное право на приватную власность с жилевым кодексом, який дозволяє державе забирать кватеры у громадянов? Ці могут жихары в улице Карла Маркса у Менску, яких погрожают выселить, звернуться у международные структуры? На гэтае пытанне Віталя Циганкова отказывая юрист, выканаўца абавязкаў старшыні Хельсінскага комитету Олег Гулак.
Блиц-анализ свободы.
З одного боку, Конституція забезпечує приватну власність на жилье. З іншого боку, є жильовий кодекс, який дозволяє уладам забирати квартири у громадян і взамін представляти їм іншу жильову площу. Господар Гулак, на вашу думку, ці не порушені права тих громадян у гэтым конфліктному випадку на вулиці Карла Маркса в Мінську?
Тут питання суразмірності компенсації. Як визначається цей помір, у гэтым є проблема. Конечно, повинно, как люди, которых выселяюсь, отримливали взамен нечто адекватное тому, что они сгубили. Адекватное, это мается на увазе, с сэнсе характарыстыкаў самога жылля, альбо ў сэнсе памеру кошту гэтай маёмасці, которую яны страцілі. Канешне, калі людзей выселяюць з цэнтра на краіны, пры гэтым ім просто даюць такім жа памеры жыллё, это значыць, яны губляюць вялікія грошы, іх інтарэсы ў гэтым сэнсе парушаюцца, канешне.
Но гэта з'яўляецца парушэннем законадаўства, калі вы так з імі зробяць?
Зусім так не зробяць. Нейкая будзе працэдура. І трэба па кожным выпадку паглядзець трэба канкрэтна. Канешне, праблема ёсць, гэта праблема ўсіх вялікіх гарадоў, тым больш у наш час, калі вялікая розніца паміж коштамі на нерухомасць у цэнтры горада, коштамі на зямлю. Ось, это пытанне вельмі складанае. У нас оно, на жаль, не ўрэгулявана адпаведна вот з сённяшнімі рынкавымі умовамі. І ў гэтым сэнсе ёсць праблема вялікая.
Мне тут нават некаторыя праваабаронцы падказвалі, што гэтым жыхарам можа мае сэнс звярнуцца ў нейкія міжнародныя структуры. Ну, я кажу, як можна, пакуль яшчэ няма такога рашэння. А на вашу думку, ёсць тут нейкая падстава?
Міжнародныя механізмы не прадугледжваюць магчымасці звароту патэнцыйных ахвяраў, па-першае. Вам звярнуцца ў міжнародныя структуры можна пасля вычарпання ўнутраных працэдур.
У гэтым і праблема, што пакуль з імі нічога не зрабілі, яны нікуды не могуць звяртацца, бо няма нічога ніякага рашэння. А калі яно будзе, тады будзе позна?
Будзе позна.
Што ім рабіць?
Бараніцца тымі сродкамі, якія ёсць. Для Беларусі даступны анаўскія механізмы. Анаўскія механізмы не прадугледжваюць такой ступені абароны маёмасных правоў. Гэта можна было рабіць у еўрапейскіх структурах, еўрапейскай камісіі, еўрапейскай канвенцыі.
Ну, значыць, мы з міжнародным як бы вырашылі, а што вот яны могуць рабіць зараз у нашай сітуацыі па нашым заканадаўстве, па беларускім?
Перш за ўсё не пагаджацца і не сядзець склаўшы рукі. Пісаць, звяртацца, глядзець па канкрэтнай сітуацыі, ці ёсць падставы для звароту суды, напрыклад. Канкрэтны план дзеянняў распрацоўваць трэба, ведаючы сітуацыю.
Віталь Цыганхоў гутарыў з выканаўцам абавязкаў старшыні Хельсінскага камітэту Алегам Гулаком. Менскі час 7:26, і зараз на чарзе наша музычная перадача.
Гісторыя і сучаснасць незалежнай беларускай музыкі.
5 разоў на тыдзень.
Зранку і ўвечары.
У перадачы Александра Памідорова.
Гукапіс.
Вітаю вас і віншую з днём закаханых. Мяркую так, што гэтае свята тычыцца і да закаханых у беларускую музыку таксама. Працягнем цыкл аповедаў пра жыццё і творчасць выбітнага прадстаўніка сусветнага опернага мастацтва беларускага тэнара Міхася Забыйды Суміцкага. У 36-м годзе ён пераадолеў забароны польскіх цэнзараў ды праехаў з гастролямі па заходняй Беларусі. У наступным 1937-м ён працягнуў гастрольную трасу. 38-й год можна лічыць годам уздыму асветніцкай ды творчай дзейнасці Міхася Забыйды Суміцкага. Пашыраўся рэпертуар за лік песень ды рамансаў Манюшкі, Чуркіна, Ладава, Грачанінава, а радыёвыступы трансляваліся ў Празе, Парыжы, Лёндане ды нават у Нью-Йорку. У тым жа годзе Забыйда Суміцкі знайшоў падтрымку ў польскім аддзяленні ангельскай фірмы грамзапісу «Одеон», ды выпусціў на ёй першую з шэрагу грампластінак з запісамі апрацовак беларускага фальклору. Аднак ужо пры канцы 38-го году польскія ўлады пачалі ўсё больш перашкаджаць дзейнасці спевака, ну як некалі. Пачаліся забароны на правядзенне канцэртаў, пікантныя ды знаёмыя нам і цяпер сітуацыя, ці не так? У адным выпадку канцэрт у Вільні ўдалося рэалізаваць толькі дзякуючы беларускаму студэнцкаму Саюзу, што пэўным чынам скарыстаў правы самакіравання Віленскага універсітэту. У 39-м годзе канцэрту спевака ў Польшчы проста не было, ну а потым пачалася другая сусветная вайна. Падчас бамбежак Варшавы артыст быў нават кантужаны, але здолеў перабрацца праз лінію фронту ў Чэхаславакію, ў Прагу. Гэты горад стаў апошнім ягоным жыццёвым прытулкам. Ён атрымаў працу ў нацыянальным тэатры ды працягваў выступаць. Нават вайна не шкодзіла ягоным гастролям па акупаванай Беларусі. Цікава тое, што даволі часта ганарар за выступы, прынамсі як у Ваўкавыску ды Гародні, ён перадаваў партызанам. Неаднаразова на яго даносілі нямецкаму гестапа, тое некалькі разоў арыштоўвала артыста, спрабавалі нават выселіць яго з Прагі. Апошні раз ён быў арыштаваны ў канцы 44-го году па абвінавачванні ў выкананні беларускіх ды рускіх твораў. Вызвалены быў у траўні 45-го, калі калі ў Прагу вайшло савецкае войска, адразу ж на міхася Забыду Суміцкага завялі новую справу па абвінавачванні ў супрацоўніцтве з фашыстамі. Але, дзякуй Богу, афіцыйна справа была скончаная, хоць і толькі праз 5 год у 1950-м.
Лавоніка чаравіч і ходзіў, лавоніка дута ласкавая, чаравічкамі пахлясканава. А лавоніка не жонка была, нямытую мне кашульку дала, нямытую не кашанугую, у сацеда пазычаную. Як я мала на макулькі была, як пішанька ў садочку сіла, 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 ты патрыдывала, малайцамі ты пагулівала. Ой, кудила мяне мамушка моя, то за тебе мяне замуж отдала. Ой, чаму я тебя рому не залил, як ты мяне молодецку любил.
У ефіры Радыё Свабода, ў студыі па-ранейшаму Сергія Абламейка
і Кастусь Бандарук.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашы хвалі 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра вулічнае шэсце, якое традыцыйна ў дзень Святога Валянціна ладзяць актывісты Маладога фронту. Абмяркоўваем юрыдычныя аспекты сітуацыі, якая склалася на вуліцы Карла Маркса ў Менску ў справе адсялення жыхароў некаторых дамоў, і даведваемся новыя падрабязнасці аб планах беларускіх уладаў забудаваць Менск хмарачосамі. Але спачатку я перадаю мікрафон Кастусю Бандаруку.
Вакол свету за 100 секундаў.
Парламент Іраку ўхваліў бюджэт на 2008 год і два законапраекты аб амністі для тысяч зняволеных у іракскіх турмах і аб дачыненнях паміж Багдадам і кіраўніцтвам правінцыяў. Пасля галасавання спікер Махмуд Аль-Машхадані сказаў, што гэтым разам дэпутаты прадэманстравалі адзінства іракцаў. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў аб узмацненні санкцій супраць Сірыі за яе ўмяшанне ў справы Іраку. Новыя крокі Вашынгтону прадугледжваюць у прыватнасці замарожванне банкаўскіх рахункаў і арышт маёмасці на тэрыторыі США тых сябраў сірыйскага кіраўніцтва, якія западозраныя ў карупцыі альбо ў спробах дэстабілізацыі абстаноўкі ў Іраку. Дзяржсакратарка США Кандаліза Райс назвала расійскую рыторыку ў справе магчымых наступстваў уступлення Ўкраіны ў НАТА прадузятай і недапушчальнай. Раней Уладзімір Пуцін заявіў, што ў выпадку далучэння Ўкраіны да НАТА альбо размяшчэння на яйнай тэрыторыі элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны, Расія можа нацэліць свае ракеты на Ўкраіну. У Вене праходзіць міжнародная канферэнцыя, прысвечаная барацьбе з гандлем людзьмі. У канферэнцыі ўдзельнічаюць прадстаўнікі ўладных структураў і недзяржаўных арганізацыяў, зоркі шоу-бізнесу, эксперты, а таксама ахвяры гандлю людзьмі са 116 краін. Паводле ацэнак ААН, штогод у свеце ў сярэднім 2,5 мільёна людзей становяцца ахвярамі гандлю. Яны прымушаныя займацца прастытуцыяй альбо нявольніцкай працай. Іранская праваабаронца Парвін Ардалан стала лаўрэаткай прэміі Олафа Пальме за 2007 год. У мінулым годзе іранскія ўлады прысудзілі яе да 3 гадоў турмы, нібыта за дзейнасць, якая пагражае нацыянальнай бяспецы, аднак Ардалан абскардзіла прысуд. Прэмія за заслугі ў барацьбе за мір, разбраенне супраць ксенафобіі і дыскрымінацыі была ўстаноўленая ў 1987 годзе ў памяць пра забітага шведскага прэм'ера.
Кастусь Бандарук, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7:33, і зараз яшчэ раз нагадаю тэму сённяшняй праграмы. Сьогодні у день Святого Валянціна активісти Молодого фронту ладять вуличне шестя у Мінську. Розгляд касаційної скарги былого намесника редактора газети «Згода» Александра Здвіжкова відбудеться у Верховному суді 22 лютого. Мінські влади обвясили кампанію кардинальної перебудови. Город покриють хмарочоси. 60 годов тому вийшла розгромна постанова ЦК КПСС з нагоди нібито прояви буржуазного формалізму у музиці. У нашому бліц-аналізі юридичні аспекти ситуації, яка склалася на вулиці Карла Маркса у Мінську, справі відселення жихаров некоторих домов. І про надвор'я. Сьогодні у Бересті і Городні -1, +1 без опадків, у Віцебську і Гомелі -3.5 сніг, у Могильові і Мінську -4.6 так само сніг. Сьогодні у день Святого Валянціна активісти Молодого фронту традиційно ладять вуличне шестя. Молодофронтовці закликають усіх у день любові долучитися до святочної акції. Шестя почнеться о 5 вечора від площі Свободи. Молоді люди наведують амбасади країн Євросоюзу і США. Штогод акція у день Святого Валянціна не обиходилася без затриманняў. Нягледзячы на гэта, штогод колькасць удзельнікаў акцыі павялічваецца, расказвае Любоў Лунёва.
Некалькі десяткаў сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» плануюць сабрацца о 5 вечара на плошчы Свабоды, на традыцыйным месцы збору ў дзень Святога Валянціна. 11 лютага маладафронтаўцы атрымалі адказ з Менгарвыканкаму, куды яны звярнуліся па дазвол на правядзенне вулічнай акцыі. Гарадскія чыноўнікі адмовілі, спаслаўшыся на тое, што шэсце будзе замінаць, цытую, «ажыўленаму руху машын». Маладафронтаўцы ад 97-го году штогод адзначаюць дзень Святога Валянціна. За гэты час змянілася тры пакаленні сяброў арганізацыі. Амаль на кожнай акцыі не абыходзілася без затрыманняў. У 99-м годзе за праявы любові да еўрапейскіх краінаў, калі акцыя скончылася фейерверкам, супраць актывіста арганізацыі Яўгена Скошкі завялі крымінальную справу. Яўгена пакаралі годам зняволення умоўна. Сённяшняя акцыя, як і ранейшая, адбываецца пад лёзунгам «Беларусь у Европу», гаворыць Наста Палажанка.
Негледзячы на забарону з боку ўлады, «Малады фронт» нават не вагаецца ў сваім рашэнні, бо 14 лютага ёсць дзень любові, дзе мы, маладафронтаўцы, маем магчымасць прызнацца ў любові сваім сябрам, сваёй краіне, сваёй мове, прызнацца ў любові, да адкрыць сваё сэрца для Беларусі, для Господа, распавесці ўсім людзям, што є зараз у нашай краіне, што є адбываецца, і які намагання мы будзем прыкладаць, каб наше далейшае жыццё ўсё ж такі палепшылася.
На акцыі будуць прысутнічаць учорашнія палітвязні Зміцер Дашкевіч і Артур Фінкевіч. Зміцер, які адбыў амаль 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі, паведаміў, што не баіцца зноў трапіць за краты.
Сёння я выйду на плошчу Свабоды разам з маладафронтаўцамі, каб чарговы раз на весь голас заявіць, што Беларусь – гэта еўрапейская краіна, беларусы духова належаць да хрысціянскай еўрапейскай цывілізацыі і наша будучыня менавіта ў гэтай супольнасці.
А 6 вечара адначасова ў некалькіх гарадах у рамках святкавання пачнецца акцыя «Палаючыя сэрцы». «Палаючыя сэрцы» або колы на ўзор зорак еўрапейскага сцягу утвораць удзельнікі акцыі са свечкамі, запальнічкамі, ліхтарыкамі ці бенгальскімі агеньчыкамі.
З Мінску паведамляла Любоў Лунёва. Сённяшняя акцыя на дзень Святога Валянціна дасць старт трохмесячнаму маратону ў іншых гарадах Беларусі. Моладзь будзе праводзіць віктарыны, конкурсы пра тое, што еўрапейскага ёсць у тым ці іншым горадзе або мястэчку. Будуць вывешвацца нацыянальныя сцягі і сцягі Еўразвязу.
У Беларусі ні адна вёска мае назву Літва. Але, напэўна, у той Літве, што пад палачанамі, у жыхароў асаблівая любоў да гісторыі. Прынамсі, нідзе я не сустракаў столькі знаўцаў сваіх радаводаў. Пра Літву слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Менскія ўлады абвясцілі кампанію кардынальнай перабудовы Менску, пачынаючы ад ускраінаў і да гістарычнага цэнтру. Дзеля надання сталіцы новага аблічча разбурыць нават аб'екты, якія можна было лічыць візытоўкай гораду, прыватнасці шэраг архітэктурных помнікаў у верхнім горадзе, высотны гатэль «Беларусь», жылыя дамы на Валадарскага і Карла Маркса і нават цэлае лётнішча. У Менску паўстануць дзясяткі хмарачосаў, паведамляе Ігар Карней.
У часе нядаўняй сустрэчы з менскім горадабудаўнічым актывам Александр Лукашэнка ўхваліў планы архітэктараў на радыкальную будаўнічую рэвалюцыю. У прыватнасці, канчаткова вырашана будаваць дзелавы цэнтр пад назвай Менск-Сіці на месцы аэрапорту Менск-1, а таксама рабіць кропкавыя атакі на пустыры, дзе ўзляцяць у неба першыя беларускія хмарачосы. Архітэктар, адзін з аўтараў Палацу Рэспублікі, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Міхаіл Пірагоў перакананы – у такога мегаполісу, як Менск, няма іншага выйсця, апроч як разбудоўвацца не ў шырыню, а ў вышыню.
У наше время земля очень стоит дорого. Увеличение высотности в целом просто необходимо. Ну, а небоскребы, ну, есть идея в районе аэропорта Минск-1 построить комплекс Минск-Сити. Но это не повредит облику Минска. Самое главное, надо убирать вот эту малоэтажную застройку в центре и строить многоэтажные. Около оперного театра там вообще постройка послевоенная. Якобы их не сносят, потому что там живут герои Советского Союза. Там, конечно, в самом центре иметь такую застройку – это совершенно нерационально и неэкономично.
Теперь процессом обновления столицы занимается проектная организация «Менск-проект». На водкуп менавіта ёй аддала гістарычны цэнтр экспертная камісія, дакладна праекту архітэктара Дмітрыя Бубноўскага. Праўдападобна, да засваення новых тэрыторый будуць далучацца і іншыя структуры. Не выключана, што перадусім расейскія, паколькі менавіта інвестары з Расіі прапануюць фінансаваць і згаданы Менск-Сіці, і комплекс хмарачосаў за паўсотні паверхаў на скрыжаванні вуліцаў Кальварыйская і Цемеразева. Гісторык архітэктуры Сергей Гарэўскі акцэнтуе ўвагу на тым, што элементы хай-тэку маецца асіміляваць нават у тых месцах, якія найменей для гэтага прыстасаваныя, дзеля чаго па ходу карэктуюцца нават пляны Бубноўскага.
Было пад вялікім пытаннем, што ж будзе на месцы рэчынкі, роўна пасярэдзіне Менскае замчышча, паміж Ракаўскім і Траецкім прадмесцем. Паколькі гэта прыватная ўласнасць, уласнік вырашыў збудаваць усё, што яму там захочацца. Усе пратэставалі, архітэктар, нябожчык, папярэдні галоўны архітэктар города Менска Белогорцев признал, что это грубая помылка. Але работы кипят, и после побудовы гэтак званого билдинга ровно по сяру замчыша, гэта будзе самый вялікі объект во всем старым городе. А в макете и в проекте Бубноўскага ён такі не прадугледжаны.
Эксперты сведчаць, горадабудаўнічая палітыка беларускіх уладаў давно пазбавілася такога моманту, як абмеркаванне масштабных ідэяў з грамадскасцю. На думку архітэктара Владзіміра Папругі, які пэўны час адпрацаваў галоўным дзяржаўным інспектарам аховы гісторыка-культурнай спадчыны Менгарвыканкаму, цяпер перадусім пераследуецца камерцыйная выгада, якую можна атрымаць з таго ці іншага аб'екту. І дзеля гэтага ахвяруюць нават бясцэннымі гістарычнымі каштоўнасцямі старога гораду. Што да абвешчанай палітыкі асучаснівання сталіцы, то эксперт такога меркавання.
Ідзе папросту запаўненне нейкіх лакун незразумелым штурмам, які папросту не прыносіць ніякай плёну. Калі б гэта ўсё было паставлена так, як трэба, то практычна мы маглі б атрымаць у гістарычным цэнтры Менска нашмат болей тых самых плошчаў, якіх так патрабуюць інвестары. Гістарычная планіровачная структура Менска ніколі не мянялася аж практычна да паваеннага перыяду. Толькі тады пачаліся ўзеты, цэлыя кварталы леглі пад нож бульдозераў. Па вайне ніхто нават не ставіў пытання на тое, каб гістарычная планіровачная структура Менска была нейкім чынам праяўленая ці захаваная. То, што захавалася, захавалася папросту па збегу акалічнасцяў, толькі па той прычыне, што ў бальшавікоў практычна касы не хапіла, каб усё звалі.
Гаварыў архітэктар Уладзімір Папруга. У заўтрашнім ранішнім эфіры мы прапануем інтэрв'ю з Уладзімірам Папругам, аўтарам ідэі Купалаўскага тракту. Архітэктар прапанаваў гарадскім уладам свой план рэгенерацыі Менску, які не толькі захавае яшчэ не зруйнаваныя гістарычныя помнікі, але і вырашыць самыя надзённыя праблемы, у тым ліку і вырашэнне пытання загружанасці цэнтру сталіцы. Вы слухаеце Радыё Свабода, Менскі час, 7:43. Мы працягваем цыкль гутарак з грамадскім рэдактарам тыдня, моладзевым актывістам Барысом Гарэцкім. Гэтым разам журналіст Александр Уліцёнак размаўляе з Барысом Гарэцкім пра тое, ці ўдаецца ўладным структурам прыглушыць жорсткім ціскам палітычную актыўнасць моладзі.
Галовний редактор «Свободи» – ви.
Пишеться, що білоруські молоді в демократичний осяродок вельми вузькі. Чи правда гэта?
Не сказав, що гэта доволі вузкае кола. Варта арыентавацца не толькі на фіксаваных сяброў, нейкіх арганізацыяў, а ўвогуле на тых людзей, якія ходзяць на все гэтыя масавыя мерапрыемствы. Падзеі плошчы паказалі, што такіх людзей даволі шмат. Прыкладаў даволі шмат, калі людзей на масавых акцыях затрымлівалі і потым у іх у кішэнях знаходзілі білеты беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Гэта сталася проста-напроста вынікам таго, што ўдзел у гэтых усіх БРСМах у большасці сваёй прымусовай.
Мітынговая вулічная праўда, вулічнае змаганне азначае, што найбольш маладыя дэмакраты гэта маладыя гараджане.
У большасці сваёй гэта так. Хаця, безумоўна, у рэгіёнах гэта вулічная праўда, яна часам значна больш вострая.
А ось сітуацыя з братамі Шылымі, это слігорцы для нашых слухачоў, нагадаю. Ці памянялася падчас ціску на гэту купку маладых людзей стаўленне салігорцаў?
Калі ў горад прыїжджаюць сотні людзей, каб патрымаць хлопчыка 16-гадовага. Безумоўна, гэты ўзровень грамадскай актыўнасці ён прымушае любога грамадзяніна звяртаць увагу на тое, што адбываецца ў іхнім горадзе.
А ці дасягае свайго ўлада, калі, напрыклад, пераследуе студэнтаў?
Выгнанне Кацярыны Салавёвай і адлічэння Змітра Жалезнічэнкі. Гэта не ёсць добра, і я думаю, што самі яны цудоўна разумеюць, што для іх было б лепш працягваць навучанне ў сваіх універсітэтах. Але пры гэтым вельмі важна адчуваць, што ты застаўся пры праўдзівай пазіцыі на асабістым узроўні гонару. Я веру, што яны зробяць гэта і за мяжой, і ў нейкіх дыстанцыйных універсітэтах.
Ваш асабісты студэнцкі досвід?
Пакараны 10-суткавым арыштам, пасля выходу з якога даведаўся, што я ўжо не студэнт. Навучанне цяпер я працягваю.
Давайте ўдакладнім, дзе?
У віленскім педагагічным універсітэце на першым курсе.
З грамадскім рэдактарам «Свабоды» гэтага тыдня, маладафронтаўцам Барысом Гарэцкім гутарыў Александр Уліцёнак. Менскі час 7.45, і зараз Кастусь Бандарук нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёртым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў новы старшыня парэ Луіс Марыя да Пуіг. У віцебскай калоніі Відзьба 3 адбылося кароткатэрміновае спатканне Александра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юляй. Яны паведамілі, што ў калоніі ўзмацніўся ціск на Казуліна, працягваецца ізаляцыя палітыка ад астатніх вязняў. Канцелярія Менскага гарадскога суду паведаміла, што разгляд касацыйнай скаргі журналіста Александра Здзвіжкова ў Вярхоўным судзе адбудзецца 22 лютага. За перадрукаванне карыкатураў на прарока Мухамада журналіст быў прызнаны вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці. Сітуацыя са свабодаю сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі ў 2007 годзе не палепшылася. Такая выснова зробленая ў штогадовай справаздачы міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Паводле ацэнкі экспертаў, працягваецца ціск беларускіх уладаў на СМІ і пашыраецца кантроль уладаў над інтэрнэтам. У Гомелі міліцыя правяла ператрус у офісе рэгіянальнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партіі і іншых дэмакратычных арганізацыяў. Міліцыянты патлумачылі, што шукаюць улёткі з інфармацыя прыездзе ў Гомель Александра Мілінкевіча. Сёння ў дзень закаханых актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» маюць намер правесці традыцыйнае штогадовае вулічнае шэсце. Удзельнікі акцій збіраюцца наведаць амбасадай краінаў Еўразвязу і ЗША.
Кастусь Бандарук вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце радыё «Свабода» і нагадаю яшчэ раз прагноз на двор'е. Сёння ў Берасці і Горадні -1, +1, без ападкаў. У Віцебску і Гомелі -3.5, снег. У Магілёві і Менску -4.6, таксама снег. 200 жыхароў Магілёўскага мікрараёну Мір-1 звярнуліся ў гарвыканкам па тлумачэнні адносна капітальнага рамонту сваіх дамоў і адлічэнняў на тэхнічнае абслугоўванне. Падпісанты звароту – уладальнікі гэтак званых хрушчовак. Гарадскія ўлады адказалі, што ў бліжэйшай перспектыве капітальнага рамонту дамоў не запланавана. Грамадзяне збіраюцца на прыём да старшыні аблвыканкаму Барыса Батуры. Спадзяюцца, ён дасць рады. Ці апраўданыя чаканні людзей? Пра гэта – корреспондент «Свободы» з Магілёву.
У Махільові три мікрорайони, забудовані хрущовками. А 1964 року у городі узвяли більш за 200 таких домов. А 2001 року модернізували тільки 7 з них. Про перспективи модернізації проблемних домов розказав Свободі намісник генерального директора управи комунальних підприємств Могильова Володимир Мельников.
Дають нам план, допустим, на этот год 4 дома у нас. Обласного управління довели по воду общей площади після тепловой модернизации. А на следующий год это еще вопрос большой.
Модернизация хрущевок обходится в 600 миллионов рублей и более. Частку выдатков покрывают грошми уладальников квартир, протягивая Владимир Мельников.
Частично за деньги, которые собираются, частично за бюджетные. Большая часть, то, которая проходит, делается за бюджетные деньги.
Все отвлечения на капитальный ремонт и техничное обслуговывание жилья аккумулируются в отмысловый фонд и расходуются по необходимости, свержают чиновники. Чи існує комплексна програма модернізації хрущовок, в управі комунальних підприємств городу не відказали. Відказ на це питання шукала і група громадських активістів.
На жаль, ніякого вирішення проблем у влади, ніяких підходів навіть не розпрацювати. То, що пропонується, це ну, навіть не полуміри, це ніяка бутафори. Тому що відмазують дзвонку цієї хрущовки панельної тинковкою і казати, що ось це, мовляв, теплова рейна. Або там робити ніякі підпорки цирляні під балкони і казати, що це ніяким чином вирішує проблему цих домов, але це просто смішно.
Міркує один з активістів групи Віталь Макаренко. Активісти впевнені, що у владі найперш треба проблему признати, але не замовчувати її, протягує ще один активіст групи Анатоль Ігнатьєв.
І тим самим, я так вважаю, що проявляється неуваження гражданам. Их законам, интересам, потому что это все в Конституции прописано. Главный-то вопрос как раз в том, что средств не хватает.
Что ж пропонуют активисты жихарам хрущевок?
Исходить надо из того, что они хотят добиться. Один из путей решения жилищных вопросов – это брать его на себя. Суть-то в чем? Жилье все в запущенном состоянии. То есть государство жильем не занималось. Отсюда вот этот груз проблем.
Зазначає Анатоль Ігнатьєв. Уладальники хрущовок щиро признаються, що не ведають, як відстояти своє право на годне життя. Кореспондент «Свободи» зустрівся з жильцями дома номер 21 по проспекті Міру. Під зворотом до улади тут підписалися 50 чоловік. Отриманий з гарвиконкому відказ жильців не задоволив. Тепер вони збираються на прийом до старшині облвиконкому Бориса Батури.
Ну, може, вже 3 роки займаюся. Ось такої писанини. Без результату. У них плана нет никакого, у них выборочный. Вот.
Скажите, а вы пойдете до Батуры, что вы ему будете говорить?
Не знаю. А мы эти все бумаги ему занесли. Зачем Кейкиной грамотой заниматься? Отвечать, так отвечать. Людям, чтобы не... а мы больше не писали. А зачем нам писать отписка?
У жильово-комунальному частку номер 5, який обслуговує 21-й дом, кажуть, ведаємо про ягоні проблеми і робимо все, що можемо.
Отливи їм почистили, кровлю поправили шиферно. Вони хочуть теплореновацію. Зараз всі вот ці хрущовки, п'ятиэтажки, вони зараз пишуть і требують капітальний ремонт. Їм завидно. У міста немає такої можливості. Вони вибирають більш такі дома, де і дійсно і стіни промерзають, вот вони утепляють.
Зазначила супрацовниця жильово-комунального участку номер 5. У мікрорайоні Мір-1 модернізовано 2 хрущовки. Сьогодні збираються відремонтувати ще одну.
Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы слушаете Радио Свободу в Менску 753. У лютому 1946 року була надрукована постанова ЦК ВКПБ об опері «Велика дружба». Твор Вано Мураделі зробився нагодою для обвинувачення шерегу ведучих совєтських композиторів у формалізмі, розказує Дмитро Подберезький.
У шерег ахвяраў пастановы трапілі Шастаковіч, Рахманінаў, Шабалін, Хачатуран, Мяскоўскі, Папоў. Пры гэтым з самога тэксту пастановы было немагчыма зразумець, што мелася на ўвазе пад вызначэннем фармалізм. Прафесар Беларускай акадэміі музыкі Радаслава Аладава апавядае.
Там написано такая прокадабра, нестроенные звуки и прочие вещи. Там не было такого профессионального музыковедческого определения. А предполагалось все, что диссонантно и неприятно для слуха.
Черговая идеологичная кампания была спущена униз. У Беларуси, как и у інших республиках, отбылися сходы композиторов. З'явился шерег публикаций, у яких резко критиковался формализм. Першими мишенями кампании у Менску зрабіліся Миколай Аладов и Петр Подковыров. Однак больших репрессий у Беларуси не отбылося. Радослава Аладова тлумачить это наступным.
У Карелії були два габреї, композитори і один карел. Дык таму габреї тягнули жеребя, кому быць формалістам. Магчыма, гэта і анекдот. Але Беларусь, можна сказаць, формалізм практычна і не захапіў. Таму што тут панавалі абставіны, у якіх мала хто адыходзіў ад прынцыпаў таго, што называлі народнасцю і партыйнасцю.
По сутности, причиной з'явления постановы была адвечная спречка относно того, что повинно пераважать – форма мастацкого твору ці змест. Композитор Виктор Копытько лишить эту проблему надуманной.
Зрозуміло, что у саправдным мастацтве форма – это то, что свечится уже земной реализации и небесных идей. Коли няма той самой формы у мастацтве, так просто не будет мастацтва. Яны лишили это все сусню, и колгасная опера была саправдным шляхом советского мастацтва.
Тым не менш, выдадзеная 60 гадоў таму пастанова на пэўны час прыпыніла развіццё акадэмічнай музыкі ў СССР. Менавіта з гэтай прычыны я і пацікавіўся ў Віктара Капыцькі, ці магчыма, на ягоную думку, з'яўленне нечага падобнага да той пастановы ў наш час і ў нашай краіне.
Апошнія 10-15 гадоў просто ідзе падмена мастацтва, што мы звыкла называем папсой. Гэта ўсё, што ляжыць на паверсе, што ўсё, што даступна, ўсё, што проста ўзяць і схаваць. І гэта тое, што ўжо пачало лічыцца мастацтвам у нашай краіне. К таго, што яны лічаць мастацтвам, яны сябе адчуваюць як у хаце сваёй. А мы жывём у іншай хаце, таму мне з імі не на гэтым шляхе існаваць.
Ад 1948 году мінула крыху больш за 10 гадоў, калі ў красавіку 1958 году творчасць Дмітрая Шастаковіча была адзначана Ленінскай прэміяй. Гэта паказала, што сапраўдны творчы працэс ніякімі пастановамі і рэгламентацыямі спыніць немагчыма. Вось і кампанія забароны ў дачыненні да шэрагу выканаўцаў рок-музыкі ніякага плёну беларускім уладам не прынесла. Радаслава Аладава падсумоўвае.
Чтобы можно было бы назвать формализмом, получило в конце концов название «Авангард». После 58 года над этим формализмом издевались как только могли над самим термином и над всей этой кампанией.
Говорила профессор Белорусской консерватории Радослава Аладова. І на заканчэнне гэтай гадзіны песня «Бяжы, хлопец» у выкананні гурту «Крама» і Миколая Аладова. На гэтым Радыё Свабода заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір о 18 гадзіне паводле менскага часу.
Можа гэта мне проста хвароба, спаць не дае па начах. Я страціў розум і як сама глупца лезу з усмешкай на дах. Чарода гіде, гвалту і тлуму, я саправды як вар'ят. І вось я адыходжу прэч без развітання і не вернуся назад. Разбурыўшы адзіным рашэннем усе 104 муры, я ізноў імкнуся ў неба. Я бягу все далее, далее от этой тюрьмы. Не поглядаючи вслед за зимлением, стой, куди ты без нас? Але я не озернуся, бежи, бежи, хлопец, марно губляется час. О-о-о!
чужія думки, вірам асфальтовий крек. Я і знов імкнуся в небо, я бягу все далі. З-под скури ножами довгих ночей. Я розкрию своє серце, я розправлю крили, даже как хочешь парчей.